Rádio Praha, zprávy.
Prezident se informoval o změnách v armádě a misi v Afghánistánu. Vláda zápůjčku tuny zlata na expo v Šanghaji neprojednala. Jaroslav Dušek nebude mluvit za odbory, dokud nevysvětlí své výroky. U zpráv Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Na Pražském hradě se dnes sešel prezident Václav Klaus s premiérem Janem Fischerem a ministrem obrany Martinem Bartákem. Jednali spolu o změnách ve vedení armády a ministerstva. Barták přiznal, že se s prezidentem ve všem neshodli, detaily schůzky ale neprozradil.
Určitě nemůžeme být konkrétní, protože to byla diskuze nad těmito zamýšlenými organizačními změnami, nad jejich časováním a nejednalo se o žádné detaily. Jedná se skutečně o tu hlavní strukturu, ať ministerskou, tak strukturu velení armády a ještě to bude vyžadovat další dopřesnění v dohledné době. Předložím k tomu detailnější záměr a je samozřejmě i otázka toho časování, kdy je potřeba zohlednit současnou politickou situaci a ostatní aspekty.
Jednání na Pražském hradě se dotklo taky požadavku na navýšení počtu vojáků v Afghánistánu o 55 mužů, s tím ale nesouhlasí sociální demokracie. Vláda dnes neprojednala záměr na bezúplatné zapůjčení tuny zlata z České národní banky pro českou expozici na světové výstavě Expo 2010 v Číně. Materiál ministerstva zahraničí byl stažen z programu. Podle dřívějších informací se ministrovi financí Eduardu Janotovi a dalším členům kabinetu tento plán příliš nezamlouval. Generální komisař Pavel Stehlík už minulý týden řekl, že u ministrů nevidí vůli k zápůjčce, která je nutná pro provoz jednoho z exponátů. Vláda si podle Stehlíka kladla příliš podmínek a viděla v zápůjčce riziko. Organizátoři však podle něj počítali s důkladným pojištěním.
Pojištění jsme konzultovali s Českou národní bankou, rozšiřovali jsme běžná pojištění nad běžný rámec, daleko za něj, takže jsme připravili pojištění i proti teroristickému činu, i proti případnému zabavení toho majetku čínskou stranou, kdyby například čínský soud rozhodl, že nějakou pohledávku vůči České republice bude offsetovat zadržením toho zlata. To pojištění má zcela výjimečný rozsah odpovídající hodnotě toho majetku.
Zlato chtěli organizátoři přetavit do obří slzy. Exponát zvaný Technology by podle svého autora Federica Diaze umožnil převádět lidské emoce do podoby tvarů, barev, zvuků nebo vůní. Návštěvníci by si sedli na senzorické křeslo, které by zaznamenávalo jejich pocity při pohledu na obří kapku z ryzího zlata. Jaromír Dušek nebude vyjednávat za odbory, dokud nevysvětlí své kontroverzní výroky. Rozhodla o tom koalice dopravních odborových svazů. Dušek v sobotních Lidových novinách prohlásil, že České dráhy a ministerstvo dopravy ovládá skupina homosexuálů. Proti Duškovu tvrzení o nekompetentnosti managementu státní železnice, který je prý vybírán na základě sexuální orientace, se důrazně ohradil ředitel drah Petr Žaluda. Odmítá také Duškovo tvrzení, že se z účtu firmy ztratilo 8 miliard korun. Vedení Českých drah bude proto proti Duškovi postupovat právní cestou. Posloucháte zprávy Rádia Praha. V Česku je skoro 10% nezaměstnanost, na jedno volné pracovní místo připadá 18 uchazečů. Situace v jednotlivých regionech je ale značně odlišná, nejlépe je na tom tradičně Praha a její okolí. Na jihu Moravy je ale počet lidí bez práce nejvyšší za posledních 6 let. Vysoké počty nezaměstnaných hlásí i úřady práce v Olomouckém kraji, například na Jesenicku jejich 19%. Špatná situace je i v Ústeckém kraji, na Mostecku překračuje 17%. Postup německých policistů proti českým řidičům bude odpoledne v Praze řešit předseda ODS Mirek Topolánek s bývalým bavorským premiérem Günterem Becksteinem. Němci poslední 2 měsíce podle informací tisku zpřísnili pohraniční kontroly českých řidičů. Zjišťují, zda neřídí pod vlivem drog. Topolánek označil kontroly za šikanu a bezprecedentní porušení schengenské dohody. ODS chce kvůli tomu interpelovat i Evropskou komisi. Kvůli šíření a držení dětské pornografie obvinili pražští policisté v minulém týdnu další dva lidi. Po loňském zátahu čelí obvinění 11 ze 40 podezřelých, řekla to mluvčí pražské policie Eva Kropáčová. A ještě krátce o počasí. V noci bude oblačno, teploty klesnou na minus 8 až minus 12 stupňů.
Víkendová úvaha šéfa ČSSD o změně systému financování sportu neměla pozitivní odezvu. Podrobnosti uslyšíte na úvod magazínu Rádia Praha, v němž také zaznamenáme víkendové oslavy 160. výročí narození prvního československého prezidenta. Dozvíte se, které filmy a jejich tvůrci získali sošky českých lvů. Chybět nebude stručný přehled tisku a na závěr pořadu si před halovým světovým šampionátem popovídáme s novým šéftrenérem českých atletů. Příjemný poslech vám přeje Petr Gabal. Snad všechny politické strany zastoupené v poslanecké sněmovně se shodují na tom, že je současná podoba financování českého sportu nedokonalá a jsou potřeba změny. Recepty na řešení mají různé, v zásadních věcech se ale příliš neliší. Například občanští a sociální demokraté a také lidovci hovoří o možnosti zřízení zvláštní rozpočtové kapitoly pro sport. Šéf ČSSD Jiří Paroubek v neděli přišel s koncepcí, která však narazila. Více vám poví Josef Kubečka.
Jiří Paroubek v České televizi představil nový plán financování veřejně prospěšné činnosti. Podle něj by velké firmy měly povinně přispívat na sport či kulturu. Proto chce ČSSD zavést povinné odvody firem ve výši 1% ze základu daně.
Já si myslím, že by bylo dobré, kdyby aspoň v době krize, to znamená v době, kdy není možné například na sport, na kulturu, na sociální oblast nalézt peníze, tak aby tyhle firmy, které vesměs jsou, když se na ně tak dívám, se zahraniční účastí, něco udělali pro společnost tím, že by se jim samozřejmě zachovala ta možnost, aby si rozhodovali sami.
Podle Jiřího Paroubka by se to dotklo firm s obratem nad 5 miliard korun, jako jsou například ČES, RWE nebo Vodafone. Dnes mohou firmy odvádět peníze na sport či kulturu dobrovolně. Jiřímu Paroubkovi ale vadí, že to příliš nedělají.
Ty velké firmy s 5miliardovým obratem, s velkou tržní silou, mají často monopolně vysoké ceny, ať už elektrické energii, nebo pokud jde o poplatky v bankách. A mají možnost odečítat od svého daňového základu až 5%. Zatím dělají tak žádná celá 0,3%, takže to je titěrné. Myslím si, že kdyby dávali procento, tak by se do těchto oblastí dostalo navíc nějakých 2,5 až 3 miliardy korun.
Se záměrem, že se zde vyjádřil hned v televizní debatě nesouhlas šéf TOP 09 Karel Schwarzenberg.
Nejdřív bychom měli vyřešit problém Sazky, to by byla první věc, pak můžeme o dalších věcech uvažovat, ale já bych řekl, že zase tady zavést nový systém, to nebude velice prospěšný, protože nepochybuji o jedné věci. Když tyto společnosti zatížíme dalšími obvody, tak s radostí zase dám zvednout ceny.
Sportovní svazy pochybují o tom, že by takto získané peníze byly použity jen na sport. ODS, plán sociálních demokratů, rovnou odmítla. Povinné odvody na sport a kulturu by podle ní vedly k propouštění zaměstnanců a daňovým únikům. Šéf Zelených Ondřej Liška vidí řešení jinde.
Já si myslím, že ten návrh není nic jiného, než vyhnout se tomu, aby stát udělal konečně pořádek ve svém vztahu vůči společnosti Sazka a sázkovým a loterijním společnostem. Ty odvádějí tolik peněz, respektive podle zákona mají odvádět tolik peněz, že by to stačilo na financování nejenom českého sportu, ale také kultury. Proto si myslíme, že než zdaňovat další a další, je potřeba vymáhat to, co ze zákona tyto společnosti mají odvádět.
Výdaje státního rozpočtu na tělovýchovu a sport od roku 1989 neustále klesají. Nyní se hodnota ustálila okolo 0,25% z celkových výdajů. Ve srovnání se zbytkem Evropské unie je Česko po Bulharsku a Maltě zemí s nejnižšími výdaji na sport.
Víkend se nesl v duchu oslav 160. výročí narození prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. V neděli se slavilo v Hodoníně, kde se Masaryk narodil, ale nejvíce lidí se sešlo už v sobotu v Lánech. Zde na prezidentském zámeckém sídle Masaryk v roce 1937 zemřel a na místním hřbitově je také s rodinou pohřben. Oslav se zúčastnil Vilém Faltýnek.
Obvyklá cesta prvního československého prezidenta do Lán vedla saloním vozem po železnici. Ze stanice Lány dnes Stochov ho vezl kočár na nedaleký zámek. Součástí oslav Masarykova narození bylo vypravení zvláštního parního vlaku s Masarykovým saloním vozem. Do Lán jim cestovala manželka prezidenta republiky Livia Klausová, zastupující svého chotě pobývajícího v zahraničí.
Je to krásná slavnostní příležitost při výročí, kdy je vypraven tento vlak. Ten vagón Masarykův je překrásný.
V Lánech před budovou muzea TGM byla na počest zakladatele republiky odhalena jeho jezdecká socha. Samo odhalování se proměnilo v mumraj. Ve sněhové metelici se tísnili politici na tribuně, sokolové a legionáři drželi stráž, zpěv hymny se mísil s Ach synku synku a aktivista Jan Šinágl zpíval slovenskou hymnu.
A sluší se tam zpívat československou hymnu. Hamba organizátoru.
Akci organizoval Středočeský kraj, v jehož vedení jsou představitelé ČSSD. Mezi přítomnými politiky proto drtivě převažovali zástupci sociální demokracie. Veřejnost na jejich projevy reagovala nesouhlasnými výkřiky a transparenty. Velké ovace za to sklidil autor sochy Petr Novák.
Já jsem si prožil svý s touhle sochou, ale jako ten balvan země spadnul, když jsme to osadili. Ten dnešní den to už je prostě slavnost, i když počasí je takový trochu sibirský.
Bronzová socha stála 2 600 000, peníze na ní se shromažďovaly dlouho veřejnou sbírkou, do níž přispěl kraj, sokolové i jednotlivci. Koncepce za dobu příprav proměnil od jezdce v klusu, po Masaryka zamyšleného, na koni, který sklání hlavu k pastvě.
Jezdec je něco jako kentaur. To je část toho koně a ten kůň je vždycky část toho člověka. Ta myšlenka se přenáší jako tím zvířetem, že jo? To je základ jezdectví. No a když teda ten jezdec, když ho něco napadne, chce se nad něčím zamyslet, no tak musí uvolnit nejen svoji vlastní mysl, ale i mysl toho koně.
Nápad odhalit v Lánech sochu prvního prezidenta vznikl už krátce po Masarykově smrti. Tento pokus je ale první, který končí úspěchem. V sobotu také lidé mohli poprvé v historii navštívit Masarykovu knihovnu na Pražském hradě. Na Slovensku byl o Masarykovo jubileum malý zájem. Asi 50 lidí se sešlo na neoficiální akci v Bratislavě.
V paláci Lucerna se udělovali čeští lvi. Nejlepším loňským snímkem se stal Protektor režiséra Marka Najbrta. Cenu za přínos českému filmu získala herečka Jana Brejchová. Další z oceněných filmů Kawasakiho růže se nedávno promítal v Austrálii a my vám zprostředkujeme bezprostřední reakce tamních diváků. Více uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.
Nejvíce českých lvů, celkem 6, si odnesli tvůrci filmu Protektor. Snímek získal ceny v prestižních kategoriích, scénář, režie i nejlepší film roku. Režisér Marek Najbrt je s výsledky hlasování členů filmové a televizní akademie spokojen.
Já si toho ocenění vážím a mám radost i z toho, že to dostalo i několik dalších lidí z našeho štábu. To je pro mě důležitý.
Film Protektor vypráví příběh manželů, kteří prožívají své soukromé drama na pozadí druhé světové války. Je to hra o kariéru, lásku i důstojnost a nakonec i o život v době protektorátu.
Žádný z českých filmů letos nesoutěžil o Oscara. Ucházel se o něj Protektor, probojoval se mezi 65 nejlepších, ale nevyšlo to. Na přijetí v Americe si však jeho tvůrci nemohli stěžovat. Další z úspěšných filmů Kawasakiho růže teď viděli diváci v Austrálii. Vynikající v něm byla Daniela Kolářová, která získala Českého lva za vedlejší roli. Stejně tak Ladislav Chudík, který, jak řekl, filmovou nabídku ve svých 86 letech už nečekal. Kawasakiho růže se dotkla ožehavého tématu udavačství za minulého režimu. Režisér Jan Hřebejk v něm rozehrál příběh váženého docenta, kterého zeď obviní ze spolupráce s STB. A jaké byly první reakce krajanů?
Ty filmy o politice a s komunistickou tematikou většinou jsou všechny na jedno brdo, ale tenhle ten je prostě unikátní. Já myslím, že se dotknul asi každýho Čecha. To je jedno, kde žije, jestli žije v Čechách, Austrálii, jestli žije ve Švédsku. A je to taky hodně o lidský morálce, zlu a dobru. Prostě musím o tom přemýšlet ještě.
Jak se mi to líbilo? No musím říct panu Hřebejkovi, jestli dostanu žaludeční vřely, tak vím z čeho teda, jako silný kafe.
To byl ohromný film, já jsem teda nič také neočakávala, ale určitě budem hore do polnoci aspoň špekulovat nad tím všetkým, co se tam odohral.
Prakticky, když jsem přišel, tak jsem vůbec nevěděl, o čem ten film bude. A líbilo se mi, jakým stylem se prostě ten příběh vyvinul.
Já jsem gratulovala pana režisérovi. To se mi honí hlavou, že jsme odišli a ty lidé tam zůstali a museli v tom žít a prežít.
Jak se shodli diváci v Austrálii, Kawasakiho růže je film, který nutí k přemýšlení, třeba o svých rodinách. Stejné pocity měli i zástupci mladé generace.
Já si myslím, že to byla extrémní doba, přinutila spoustu lidí k extrémním činům. Mluvím i samýho tátu, který taky vstoupil do strany, ale ne kvůli tomu, že by holdoval, ale kvůli tomu, aby zachránil rodinu. A je v cibulkových seznamech, ale přitom nikdy v životě nic špatného neudělal.
Strašně silný to bylo, protože můj dědeček úplně zbytečně umřel v Jáchymově. A to bylo přesně to, že mám já zhánět lidi, kteří ho poslali do toho dolu, protože on nepodepsal, že bude komunista. Co s tím mám dělat? Nic. Mě třikrát rozbrečel ten film, bylo to strašně silný. A bylo to, já bych neřekl zadosti učiní. Zadosti učiní by bylo, kdyby někdo opravdu ty lidi, co poslali ty nesprávné lidi do kriminálu, přivedl před soud, ale bylo to tak, jakože jsem pochopil, že nemá cenu se rozčilit něčím, co už nemůžeš změnit.
Posloucháte Rádio Praha.
Vlnu nevole vyvolaly výroky šéfa Svazu odborářů služeb a dopravy Jaromíra Duška v rozhovoru pro sobotní Lidové noviny. Ministerstvo dopravy i vedení Českých drah ovládají vzájemně propojené lobby homosexuálů, že se tam i bojím ohnout protužku na chodbě, prohlásil Dušek. V pondělí Lidové noviny navazují konstatováním, že vlna nevole vypukla nejen mezi lesbami a geji, ale i mezi politiky napříč všemi stranami. A kritiky se dočkal Dušek také od svých odborářských kolegů. Jeho místopředsedové se od xenofobních výroků distancovali a na úterním jednání Generální rady svazu chtějí projednat výzvu k rezignaci předsedy nebo návrh na jeho odvolání. Ve vysvětlujícím rozhovoru pro pondělní vydání deníku se Dušek brání tím, že nemá nic proti homosexuálům a že má mezi nimi spoustu kamarádů, takže to prý není útok proti té skupině. Podle odborářského bose ale generální ředitel Českých drah Petr Žaluda, který je náhodou homosexuál, je vůbec nejhorším manažerem drah za poslední desetiletí a zašantročil se svými kolegy 8 miliard. Celé to kryje opět náhodou homosexuál, ministr dopravy Gustáv Slamečka, který má zase úzké kontakty na dalšího, šéfa úřadu vlády Jana Nováka. Vyjádření pro Lidové noviny odborář Jaromír Dušek uzavírá slovy o obavě, že kritériem pro výběr lidí na ministerstvo a České dráhy přestala být odbornost a vzdělanost a místo toho se jim stala homosexualita. A to podle Duška není útok na nějakou menšinu, ale poukázání na ekonomický lobismus. Hlupák Dušek drží s Hlupákem z jiné odborové organizace, ten má vazby na Hlupáka z odborové centrály a celkem jsou v odborech natahané desítky Hlupáků, kteří to všechno ovládají. Ironicky parafrázuje kontroverzní výroky Mladá fronta Dnes. Naproti tomu Právo vedle méně jízlivého, ale rovněž kritického komentáře přináší také článek sociologa Jana Kellera, jenž píše: pokud by Dušek uvedl, že na železnici protékají zcela bez užitku miliardy z kapes daňových poplatníků, pokud by poukázal na nesmyslně přebujelou organizační strukturu vedení drah, nikdo by mu nevěnoval pozornost. 2 miliony českých důchodců měli do dneška pádný důvod, proč ve volbách hodit hlas sociální demokracii, píší Hospodářské noviny. Strana slibovala, že se v případě vítězství postará o to, aby se do roku 2014 průměrný důchod zvedl až na 15 000 korun měsíčně. Místopředseda ČSSD Zdeněk Škromach ale teď v rozhovoru pro Hospodářské noviny přiznal, že k ničemu takovému nedojde a že šlo hlavně o marketingový tah, jak 3 měsíce před volbami dostat do médií pozitivní zprávu o sociálních demokratech, konstatuje deník. A sociální demokraté jeho prohlášení nikdy nedementovali, i když prakticky každý den rozesílají hned několik nesouhlasných reakcí na zprávy v médiích, dodávají Hospodářské noviny. Do katarského Doha míří na atletické halové mistrovství světa rekordní 21členná česká výprava. O ambicích českých atletů si s jejich novým šeftrenérem, trojnásobným světovým šampionem v desetiboji Tomášem Dvořákem, povídal kolega Jan Hloch.
Tomáši, do katarského Doha jede 21členná česká atletická výprava, což je rekord, co se týče počtu našich reprezentantů. Je přesto někdo, kdo by vám v té výpravě chyběl?
Já bych pravdu řekl, tak jsem počítal v nějakých představách s takhle velkou výpravou, protože jsem větší optimista a jsem rád, že jede takováhle velká výprava. Nemůžu, že by mi někdo přebýval, někdo chyběl. No, já jsem myslel, že třeba jeden z dálkařů se dostane přes ten potřebný nominační limit, ale nestalo se tak. Myslím si, že takováhle výprava je ale dostatečně reprezentativní a věřím, že to nebude rekord jenom v počtu teda členů, ale že i výsledek bude za to stát.
Takže jaké tedy má ambice tato výprava medailové a co se týče třeba i finálových umístění?
Tak já bych byl malinko držedlivější v těch medailových ambicích. Samozřejmě jsou tam atleti, kteří si na medaily můžou šáhnout, ale žádnou Martinu Sáblíkovou v atletice zatím nemáme, co se halové sezony týče. Já osobně bych byl spokojen s 6 finálovými účastmi.
A přece jenom, když se podíváme na to nejsledovanější, tedy ty medailové stupně, tak tam necháváte tomu volný průběh, nemáte žádný cíl před sebou nebo nějakou, řekněme, laťku.
Tak atletika je dramatická a když vyslovím, že v této chvíli je na 2., 3. pozici ve světových tabulkách třeba Petr Svoboda nebo Michal Balner ve skoku o tyči, tak překážky umí své, skok o tyči taky umí své, takže ty tabulkové postavení samozřejmě mají nějakou výpověď, jak ten atlet na tom je, ale závod je závod. Nejsem si byla a nikdy jsem to nějakým způsobem nedělal vůči sobě, takže budu rád prostě, když předvedou takové výkony, jakými se na mistrovství světa nominovali, a lepší, a potom se dá samozřejmě čekat nějaký výraznější úspěch.
Když už jste jmenoval Petra Svobodu, čerstvého rekordmana nad překážkami, a také Michala Balnera ve skoku o tyči, tak kteří teda ti další 4 by je měli doplnit na těch finálových umístěních?
Já si myslím, že určitou ambici finálové účasti a možná i vyšší by měla mít ženská štafeta, která před 2 lety ve Valencii vybojovala 4. místo. Finálové umístění sbírá Jarda Bába, který věřím, že se o to bude snažit i v Doha. Skvělou sezonu má zatím Jakub Holuša, Jiřina Ptáčníková skáče skvěle a, jak říkám, nerad bych na někoho zapomněl, v loňském roce skvěle závodila Lucia Škrobáková, ale atletika je atletika, měřitelný naštěstí sport, ale v těch soubojích samozřejmě člověk nikdy neví, takže říkám, já budu rád za 6 míst, ať to bude kdokoliv.
Vy osobně jste už zažil atmosféru ať už halových či otevřených světových šampionátů jako závodník, jako trenér osobní, jako spolukomentátor televizní a nyní v pozici šéftrenéra. Můžete to nějakým způsobem porovnat, jak se třeba cítíte po psychické stránce, jak se těšíte a tak dále?
Tak já se těším velmi a myslím si, že mi to zjednodušuje právě ta předešlá zkušenost, kdy jsem býval nervózní, nebýval, byl jsem si jistý a podobně. Teďka budu prostě plno očekávání a samozřejmě budu držet palce prostě našim reprezentantům, aby předvedli na mistrovství světa to nejlepší, co v nich je.
Jako specialista vícebojař samozřejmě určitě budete sledovat i výkon Romana Šebrleho. Myslíte si, že ta jeho kariéra už se opravdu chýlí ke konci a že už je to, řekněme, takové to umělé prodlužování si, nebo vidíte ještě šanci, že by se to dalo nakopnout a i něco urvat?
No tak vidíte, říkal jsem, abych na někoho nezapomněl, a jak se říká, pod svícenem je největší tma, tak Roman mi toho finálového žebříčku úplně vypadl a ten už vlastně v této chvíli, když dokončí závod, tak má finálové umístění, protože na mistrovství světa startuje jenom výběr 8 vícebojařů z celé planety. Já si myslím, že Roman má to nejlepší za sebou, ale neřekl bych, že to nějaké umělé prodlužování kariéry, protože je furt stále konkurenceschopný i s těmi mladšími soupeři.
Vy, když jste nastupoval do funkce šéftrenéra, tak jste říkal, že tu hlavní změnu, kterou byste chtěl prosadit, je, aby česká výprava více držela pohromadě, aby si atleti navzájem fandili, aby to opravdu byl tým, kolektiv, družstvo zkrátka, a ne jednotlivci, kteří se po svých závodech rozprchnou na pokoj a řeší si tam osobní věci. Máte pocit, že se to podaří? Já vím, že je to předčasné, protože ukáže možná až ten šampionát jako takový. Nicméně už určitě sledujete nějak tu atmosféru mezi jednotlivými atlety a atletkami.
Tak samozřejmě to situace složitá, protože závodníci tam jedou především závodit, ne fandit, že svým kolegům. Ale hodně tomu nahrává už ta situace, že jedou dvě štafety, což je týmová záležitost. Určitě mojí snahou bude prostě podporovat i toho týmového ducha.
Závěrem, to dějiště, které tentokrát je katarské Doha, tak to není nic obvyklého. Světové halové šampionáty jsou většinou v Evropě, v zámoří, případně v Japonsku, když už v Ázii, ale Dálný či Blízký východ. To je přece jenom určitým způsobem kuriozita. Jakou z tohoto hlediska očekáváte atmosféru a případně třeba i tedy jiné vnější vlivy, na které nejste zvyklí z těch jiných halových šampionátů?
Tak paradoxem je, že teď je to v katarském Doha, za dva roky to bude v tureckém Istanbulu, což jsou destinace opravdu pro halové šampionáty velice zajímavé, protože se dá počítat s tím, že vnější prostředí bude teplejší než následně, doufám si, zklimatizovaná hala. A hala v katarském Doha je asi největší prostě sportovní stánek pod střechou, protože není tam jenom standardní 200-metrový ovál, ale jsou tam i fotbalová hřiště a tenisové kurty a sportoviště pro další míčové hry, bazény a podobně, takže to teda opravdu obrovský komplex. No a jsem sám zvědav, jak bude vypadat ta divácká kulisa, to jsme měli možnost při fotbalových utkáních, že v poslední době vidět, jak to vypadá právě na arabském poloostrově. Čekám kulisu takovou tu pyžamovou, že tam asi budou převládat domácí diváci, obohacení, doplnění o členy výprav a případné fandy z Evropy, z Ameriky, z Asie.
Šéftrenér atletů Tomáš Dvořák na závěr magazínu Rádia Praha. Díky za pozornost a brzy naslyšenou.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 9880 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 2230 hours on 7355 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 2230 hours on 7355 kHz. In Eastern Africa, tune in at 0430 hours on 9855 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1400 hours on 11600 kHz. And in North America, you can hear Radio Prague at 20.